drumul spre casă.
După ce acest lucru covârșitor s-a întâmplat în viața mea, mă refer la această naștere din nou, cum o numește Domnul Iisus, eu am fugit la mama, care cred că a mijlocit mulți ani pe genunchi pentru mine și sora mea, Roxana. Am fugit la ea, am căzut în genunchi lângă patul pe care stătea și am plâns tare și am spus: mamă, am găsit pe Iisus. Și a fost un moment de o încărcătură emoțională uriașă, nu pot să-l povestesc așa bine, să-l redau.
Ce mare bucurie trebuie să fie în inima părinților credincioși atunci când își văd copiii întorși la Dumnezeu, după ce aceștia au rătăcit o vreme prin lume. Mihaela Bordea a crescut într-o familie creștină, dar a ales în tinerețe să-și trăiască viața fără Dumnezeul părinților ei. Nu mai este ceva neobișnuit pentru dumneavoastră, dragi ascultători, că Domnul care ne iubește, după ce ne-a tras spre El multă vreme cu funii de dragoste, apelează la un moment dat la suferință sau la boală. Dumnezeu aduce suferința în viața noastră ca o ultimă soluție pentru mântuirea noastră. Într-un astfel de moment, Mihaela Bordea a decis să-L aleagă pe Domnul Iisus ca stăpân al ei și ca mântuitor. Viața ei a căpătat de atunci un scop bine definit, un țel, despre care va mărturisi în întâlnirea de astăzi. Ea este căsătorită, are 2 fii și lucrează ca educatoare într-o grădiniță creștină. Vă invit să o ascultați povestind întoarcerea ei la Dumnezeu.
Provin dintr-o familie de origine neoprotestantă, dar lucrul ăsta nu și-a pus foarte puternic amprenta pe mine, pentru că am ales să fiu în lume. Și trăind în lume, am avut tot cortegiu de lucruri care însoțesc tipul ăsta de viață, respectiv cuvinte ușuratice, gânduri răutăcioase, bâlfă, nelipsita țigară, care pare unor femei că le dă un aer modern, un strop de alcool uneori pentru înviorare și o viață fără țel, o viață fără repere spirituale, o viață fără finalitate și o lipsă de perspectivă îngrozitoare, care la 30 ceva de ani m-a zguduit pur și simplu într-o bună zi și eram realmente în căutarea a ceva și poți să îi spui neliniște metafizică, poți să găsești orice termen cât de sofisticați vrei, dar era, într-un cuvânt, căutare după Dumnezeu.
Aș vrea să te întreb, Mihaela, spuneai că tu te-ai născut într-o familie cu părinți credincioși.
Da.
Totuși, educația pe care ți-au dat-o nu și-a pus deloc amprenta pe tine. Și de ce?
Aici e greu de răspuns. Mă gândeam și aseară la lucrul acesta și trecutul este puțin învăluit așa. Părinții mei au trecut dincolo la Domnul și e parcă voalat puțin lucrul ăsta. Nu știu exact cum a fost. Știu că mi s-a spus, dar am ales asta, lumea. Deci eram un copil cu o voință foarte puternică, dar în sensul rău al cuvântului. Și părinții nu m-au forțat. Am știut de Dumnezeu, dar era ceva la care spuneam, am să mă gândesc, dar altă dată, când voi fi bătrână. Și trăiam așa, pe val, cum s-ar zice, la voia întâmplării. Locuiam în primii ani ai tinereții cu părinții, apoi căsătorindu-mă cu soțul, apoi a urmat un divorț, în urma căruia am rămas rănită sufletește și cu un copil de crescut. Și apoi, după 5 ani de singurătate, a urmat o recăsătorire și el avea un băiat. Împreună am crescut acești 2 copii și am alcătuit din cioburi în întreg ceva ce este o familie. dar în care Dumnezeu e prezent în măsura în care eu reușesc să îl fac prezent și simțit în casa noastră.
Spuneai că la vârsta de 35 de ani, parcă treceai printr-o criză sufletească. Aș vrea să intri puțin în detalii.
Da. Am să spun câteva cuvinte care au să-i facă pe cei ce ne ascultă să înțeleagă ce fel de om eram. Fiecare om are hobby-uri și pasiuni. Pentru mine a citi era ceva vital, ceva definitoriu, ceva fără de care nu puteam trăi și făcusem din asta mai mult decât un hobby, era și o, cum să spun eu, o a doua trăire pe lângă profesie și familie și citeam extraordinar de mult și dintr-o paletă foarte diversă de literatură, beletristică, filozofie, dar nu găseam răspunsuri la întrebările care mă frământau. Și anume, de unde venim, unde ne îndreptăm, ce se întâmplă cu sufletul nostru, dacă avem un suflet, există o eternitate, nu există, și toate întrebările astea se învârteau așa, făceau așa ca ca o tornadă în sufletul meu și în mintea mea și îmi furau liniștea și îmi furau tihna și lectura nu mă mai satisfăcea. Și vreau să spun că am foarte multe cărți, aveam și în casa părinților mei erau multe cărți, dar am ocolit cu obstinație o carte și cred că este de notorietate pentru mulți că scriitorul Walter Scott a fost întrebat pe patul de moarte ce dorește și el a solicitat o carte valetului său. Uimit, valetul i-a răspuns: bine, sir, dar aveți o bibliotecă plină de cărți. Și el a spus: există o singură carte și aceea este Biblia. Și această unică și singură carte recunoscută de atâția oameni, chiar oameni de cultură, de erudiție fină, eu am ocolit-o, pentru că vreau să spun că diavolul are o strategie foarte ciudată de a te face să crezi că cunoști Biblia, dar tu nu o cunoști. Și ai impresia că știi, știind una, două întâmplări din Biblie, despre Adam și Eva, eventual fiul risipitor sau istoria de la înviere, și te face să crezi că știi și tu nu știi. Și așa se întâmpla și cu mine. Așa cred mulți oameni că îl știu pe Dumnezeu, că îl cunosc și de fapt nu știu nimic despre el. Și să revin la ce spuneam, Dumnezeu a lucrat într-un chip foarte ciudat cu mine, pentru că probabil că am fost eu o ciudățenie. Probabil am fost atât de rea și atât de înrădăcinată în păcatele mele încât a trebuit să mă zgâlție și să mă treacă prin niște lucruri deosebite ca să mă trezesc și să-mi deschid ochii asupra lui. Și au fost multe. A fost un accident vascular cerebral care m-a surprins la serviciu și în urma căruia, sau în timpul căruia, am spus pentru prima dată clar: Doamne, te rog să nu te atingi de mintea mea. Știam că se întâmplă ceva în creierul meu. Și atunci am invocat prima dată cu credință, cred, numele Domnului. La scurt timp după asta, în biblioteca părinților mei am văzut un teanc de Biblii, vreo 4-5 Biblii, și m-am îndreptat spre raft și am cerut o Biblie și mama mea, care era așa de bună, m-a întrebat: ce vrei să faci cu ea, să o vinzi? Și a fost așa un afront pe care mi l-a adus mama, care nu jignea și nu vorbea urât, și a zis: am să-ți scriu o dedicație pe ea. Și era în martie 90 și mama a scris așa pe Biblie. Am și acum acea Biblie. Scrie pe așa, primită și dată mai departe copilului nostru. Citește din această carte, în ea vei afla pe Dumnezeu și îl vei găsi în veșnicii, dacă îl vei urma. Semnat părinții. Și m-am dus acasă și am pus cartea, bine, într-un dulap, eram liniștită cu am. Dar altceva n-am făcut, mai mult de atât. Și într-o dimineață m-am trezit că o voce îmi spune așa, o voce interioară, nu o voce fizică, îmi spune: scoală-te, dă-te jos din pat și citește Ioan 3:16. Și am încercat să ignor vocea, dar nu se putea, era așa o voce poruncitoare, dar și blândă în același timp. Și m-am dat jos din pat și am citit și a fost o revelație. Multă lume știe, este deja arhicunoscut versetul din Ioan 3:16, supranumit versetul de aur al Bibliei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar pentru mine a fost nou, a fost proaspăt, a fost extraordinar și am trăit ceva stând în camera mea lângă masă pe care era Noul Testament deschis. Am trăit ceva deosebit, inefabil, pot să spun. Vezi, când vorbești despre lucrurile lui Dumnezeu, nu ai cuvinte. Sunt sărace cuvintele și sunt palide și șterse pentru a exprima grandoarea și splendoarea trăirilor pe care le ai cu El. Mi-am propus de multe ori să țin un jurnal al binecuvântărilor și să le notez și parcă aș vrea să-i fac geloși pe cei ce ne ascultă, geloși pe cei care n-au avut trăiri cu Domnul. Să-i provoc, să-i incit, să încerce, să-L pună pe Domnul la încercare, să vadă că Domnul este și răspunde. Și după ce am citit acest verset, am simțit nevoia să fac o rugăciune concentrată în 5 cuvinte, Doamne, arată în calea Ta. Atât a fost rugăciunea mea și știam despre pila cu vameșul și fariseu, știam întâmplarea aceasta din Biblie și m-am simțit ca și vameșul. Am conștientizat ce păcătoasă sunt și ce groasnic este locul și groasnică este starea în care mă aflu, starea mea de suflet. Și după ce am făcut această rugăciune, Doamne, arată în calea Ta, am simțit îndemnul să deschid Biblia. Deci era din nou ceva poruncit de sus. Să închid Biblia și să o deschid și să citesc unde mi se vor opri ochii. Și unde credeți că mi s-au oprit ochii? Pe un verset din Faptele Apostolilor 22:16. Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Am închis Biblia, am ridicat mâinile și am zis, aleluia, slavă ție, Tată, știu ce am de făcut. Eram într-o stare de euforie și de bucurie pe care nu am mai trăit-o, mărturisesc, niciodată până atunci. Și cred că numai în cer voi mai trăi așa ceva când voi fi cu Domnul meu. Am știut foarte clar că, ulterior am citit că aceasta era întâlnirea lui Pavel pe drumul Damascului cu Domnul Iisus, dar am știut foarte clar că era personalizat îndemnul: Mihaela, du-te, mărturisește-ți păcatul, intră în apa botezului, mărturisește-L pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și cheamă numele Lui de acum și până la sfârșitul vieții tale.
Aș vrea să te întreb aici, ce se schimba în acele momente în perspectiva ta asupra vieții, asupra lumii?
S-a schimbat, în primul rând, optica mea asupra vieții mele, asupra faptelor mele. Deci tot ceea ce s-a produs o răsturnare de valori, tot ceea ce mi se părea valoros până atunci a devenit nesemnificativ și tot ceea ce părea puțin semnificativ a devenit valoros și mi-am dat seama cât de păcătoasă sunt, cum am trăit și mi-am dat seama de harul extraordinar care mi se făcea de acest cadou nesperat, mântuirea, și mi-am dat seama că Domnul mă cheamă la o viață nouă, o viață de liniște, o viață de pace, de tihnă și, totodată, o viață incitantă. Nu este o viață plată, nu este o viață ștearsă. Și, mergând spre locul meu de muncă, lucram în Gheorgheni la o grădiniță frumoasă, ascunsă în multă, multă vegetație și treceam pe lângă lacul ăla frumos din Gheorgheni. Am cântat pe stradă Domnului, eram în ziua nașterii mele din nou. Am cântat pe stradă Domnului fără să-mi pese că mă aud oamenii. Eram pur și simplu nebună de dragul lui și priveam cerul și florile, era luna mai. Florile și apa lacului și totul era, totul conlucra așa spre sărbătoarea sufletului meu și am văzut toată natura și creația, mâna Domnului pe ea. Am văzut-o ca un dar pentru noi, oamenii, și savuram grandoarea și splendoarea Domnului și frumusețea naturii. Cred că nu este ceva la care oamenii, în general, rămân insensibili, dar altfel am văzut pentru prima dată în viață natura. Altfel, în ochii mei era o privire de la Dumnezeu. Și după ce acest lucru covârșitor s-a întâmplat în viața mea, mă refer la această naștere din nou, cum o numește Domnul Iisus, eu am fugit la mama, care cred că a mijlocit mulți ani pe genunchi pentru mine și sora mea, Roxana. Am fugit la ea, am căzut în genunchi lângă patul pe care stătea și am plâns tare și am spus: mamă, am găsit pe Iisus. Și a fost un moment de o încărcătură emoțională uriașă, nu pot să-l povestesc așa bine, să-l redau. Și sora mea, care se uita la noi și care nu fusese atât de îndărătnică ca și mine, dar era tot în lume, a început și ea să plângă și a spus: dacă Mihaela se întoarce la Hristos, și eu o fac. Și părinții noștri au avut acest har de la Dumnezeu să ne vadă intrând în apa botezului într-o sâmbătă, în 2 noiembrie, ora 14, anul 1990, anno Domini, îmi place mie să spun.
Pentru tine.
Da. În biserica din Someșeni. Și cred că au fost foarte fericiți. Noi, în orice caz, eram într-o euforie de nedescris. Interesant este că la începutul anului școlar, când m-am întors în grădiniță, colegele au cerut de la mine o țigară și nu aveam. Le-am spus: n-am. Spune-ne un banc nou. Le-am spus: nu știu. Eram o fată cu simțul umorului foarte dezvoltat. Mi-a mai rămas simțul umorului, dar încerc să-l canalizez spre un umor de calitate. Și colegele au fost contrariate și una a lansat așa o torpilă și a zis: doar nu te-ai pocăit. La care i-am spus: ba da, am pocăit, cu zâmbetul pe față. Deci am avut curajul să mărturisesc că Domnul mi-a dat acest curaj. Și în acel an mai multe persoane s-au întors în grădinița noastră. Nu, în acea perioadă, nu neapărat în acel an. La biserici de coloraturi diferite, tot biserici creștine neoprotestante, la baptiști, la oastea Domnului, și nu vreau să spun, Doamne ferește, să înțeleagă cineva că îmi arog vreun, nu. Atunci a lucrat Domnul cu mai multe persoane.
La voi în grădiniță?
Da. Apoi era ceva în persoana mea care, privind retrospectiv, îl găsesc foarte urât. Aveam un complex de superioritate. Acum am o mulțime de complexe de inferioritate. Dar atunci aveam...
Nici asta nu e prea bine.
Nici asta nu e bine. Dar atunci aveam impresia că trebuie să ironizez și, privind acum în urmă, văd că în dărătul ironiei se ascunde răutatea și nu dragostea creștinească. Ironizam foarte mult și a fost greu să schimb dintr-o dată. Dumnezeu lucrează cu caracterul nostru. Caracterul e în continuă schimbare, dar nu se întâmplă lucrurile de azi pe mâine. Eu spun întotdeauna, trebuie conjugată credința și cu un efort de voință personal. Deci am vrut să mă schimb, că mi-am dat seama că a iubi pe aproapele tău, care e poruncă esențială în Noul Testament, nici de cum nu include a-l ironiza.
Așa este.
Și nu mai ironizez oamenii și nici nu permit gândurilor care vin de judecată sau de ironie să se apropie, le alung imediat. Sigur, nu sunt un om perfect, nu există om perfect, numai Domnul Iisus, când a fost om, a fost perfect.
Dar este un aspect al vieții tale în care tu te lupți.
Da, mă lupt. Nu e singurul în care mă lupt. Dar știu că Dumnezeu m-a crescut în acești 12 ani. Am avut și șansa extraordinară la un moment dat de a pleca din grădinița de stat și de a mă muta la solicitarea bisericii noastre în grădinița creștină Samariteanu, grădiniță care de curând a împlinit 10 ani și care este un meterez, o cetățuie, un loc unde se lucrează cu sufletele copilașilor, sufletele mici și curate, educație creștină.
Am auzit faptul că sunt chiar unele învățătoare din școlile de stat, școlile publice, care apreciază foarte mult copiii pregătiți în grădinița Samariteanu. Înseamnă că este o lucrare bună, eficientă, și pe plan spiritual, dar și pe planul educației școlare. E un domeniu interesant în care aș vrea să mai zăbovești, dar aș vrea să spui la început cum ai fost tu chemată de Dumnezeu, cum ai simțit tu că e locul tău acolo, în grădiniță. Că mi se pare că nu e simplu să lași pasărea din mână pe cea de pe gard, un loc într-o grădiniță de stat, cu un salar cât de cât bun și stabil, să mergi într-o lucrare privată.
Da, așa e și... Lucrul ăsta s-a întâmplat acum 8 ani și nu erau încă așa de sedimentate treburile în învățământul privat ca acum. Acum se pare că se îndreaptă lucrurile spre un făgaș normal, bun. Și a fost un pic de aruncare, așa cam cu ochii închiși, dar închiși în rugăciune, pentru că este clar că m-a rugat Domnului și am cerut călăuzirea și mi s-a dat atunci termen o săptămână să răspund într-o săptămână la această provocare, chemare, cum vrei să-i spui, și am lăsat răspunsul să mi-l dea Domnul, am așteptat răspunsul de la el. L-am consultat întâi pe soțul meu, ce spui tu dacă eu aș pleca? Și l-a spus paradoxal, dar de fapt nu era paradoxal, era lucru Domnului, a spus, faci ce vrei. Deci am avut dezlegare de la el și într-o noapte Domnul mi-a dat știre printr-un vis deosebit, un vis foarte frumos, foarte interesant, că acolo este locul meu și trebuie să mă duc acolo. Marea întrebare care mă frământa era ce va fi cu pensia. Așa cum ai spus, pasărea de mână pe pasărea de pe gard, dar nimeni nu știe dacă ajunge pensia, în primul rând. Dar atunci eu mă frământam în legătură cu acest lucru.
Nimeni nu știe dacă ajunge la anii pensiei.
Da,
așa anii pensionării, așa este, într-adevăr. Da.
Și Noaptea am visat așa, că se făcea că eram într-un loc. Știi, visele au așa o stranietate, sunt locuri ciudate și era un loc așa foarte clar, gara veche din orașul Cluj, din orașul nostru. Și acolo eu căutam, întrebam la biroul de informații, o întrebam pe funcționara de la ghișeu, unde este oficiul de pensii. Și funcționara îmi răspundea, dar între mine și ea era interpus geamul acela decupat de sticlă, teșgheaua exterioară și masa ei interioară. Și nu știu cum se făcea că în vis nu ajungea la mine sunetul vocii ei. Deci ea îmi răspundea și eu nu auzeam ce îmi răspundea. Și am întrebat-o de 3 ori, unde este oficiul de pensii? Și a 3-a oară când mi-a răspuns femeia, mi-a întins un ecuson. Ecuson avea culoarea roz, era moale, era dulce și mirosea cumva a fructe, a fragi. Și pe ecuson nu era scris nimic când mi l-a întins, dar când am luat ecusonul în mână, scria pe el strada Cristosul meu. Și retroactiv am auzit și vocea ei spunând, oficiul de pensii se află pe strada Cristosul meu. Și în vis eram foarte satisfăcută de finalitatea căutării mele și am ieșit afară din clădirea gării și undeva în apropiere am găsit o străduță mică care avea acea placă blămaren cu alb pe care scria strada Cristosul meu. Și eu m-am trezit dimineață și am știut răspunsul clar, eu merg la grădinița Samariteanu, eu optez pentru a lucra în via Domnului.
Pentru că oficiul de pensii se află la Hristos și nu pe o stradă undeva în oraș. Da, minunat lucrează Dumnezeu și are așa un limbaj să convingă fiecare caz în parte, în felul lui. Mihaela, ne apropiem de momentul de final al episodului nostru, de aceea te-aș ruga să adresezi un cuvânt de încheiere ascultătorilor.
V-aș provoca pe cei care n-ați gustat din dulceața Domnului, v-aș provoca să încercați această experiență într-o lume în care este atâta angoasă, atâta spaimă, atâta neliniște, în care valorile sunt răsturnate și în care ceea ce este bine este numit anormal și ceea ce este anormal este numit bine. Căutați reperele Scripturii, căutați-L pe Iisus Hristos, cei care nu-L cunoașteți, iar cei care aveți harul să-L cunoașteți, țineți-vă bine de El, țineți-vă bine de El, că merită.
Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele, spune Psalmul 34 cu versetul 4. Una din temerile noastre obișnuite este grija zilei de mâine. Dumnezeu însă este Cel ce poartă de grijă copiilor Săi. A făcut aceasta cu Mihaela Bordea, invitata a emisiunii Drumul spre Casă, a făcut-o și cu alții. Oare cu tine și cu mine nu va face la fel? Ba da, numai noi să ne întoarcem la El. Este gândul cu care ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și cu care vă lansăm invitația de a fi din nou alături de noi săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Radu Mureșan vă spune la revedere!